ndele kupe no Christmas nembala umelo kugubha futhi zibili izathu ezikwenza ugubhe ngumgqomo ka Christmas osukuntweze moyeni mhlambe yikho lokho okuqala kwenza ukuthi ugubhe lo mgqomo usukubonwa uziwa ngabantu bonke wesiphithi pizza seyitolo kudlala imiculo yomoya ka Christmas nansi leya ndoda ebizwa ngo Santa Claus ngomputshulo wesiqoko esilengele eceleni isho ngentshebende imbethe ibomvu igcwele zonke iy'tolo lezi noma usukugubha uChristmas ngenxa yokufika komsindisi emhlabeni usacabanga angikubingelele ngikwamukele futhi engosinefresh ngengusibalo BT wakangema ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works manje alikho iphutha ukuthokozela isikhathi sezipho nokho kunomehluko omkhulu uma kuwukuthi lo mgubho unenjula kuwe yokuthi umsindisi wazoba ngumuntu wenyama kunye nathi yebo ukuze azofela izono zethu waze wasifela ukuze sisindiswe uma kuyilokho nakanjani izwe likubhekile kulesi sikhathi salo mgubho lizobe libuka liyibuza ukuthi ekaze lamaKristu akholwa kuChristmas azobe edla azabe ziminzi abe ziyiteteleko ngenxazo zonke ibiliboco lezi azalimaze nesystem yemzimba yawo ngenxa yensaphansapha yeyiduli zabasali yokudla kumbe azobe sekujweni kokuthi sanikelwa nguNkulunkulu ngendodana yakhe ngakho nathi simele ukunikela ngenhliziyo esasile mhlawumbe omunye athi suka angiboni kwakubona ukuthi omakhene bethu bayawazi kwa umehluko phakathi kokugubha komKristu nokwezwe ngeke baqaphela kwaqaphela ukuthi thina amaKristu ngokukhumbula ukuzala kaJesu wethu senze njani kule sikhathi esaqokwa ngesizathu esithile ngabadala ebandleni kuba sisenze isikhumbuzo ngokuzala kwakho onyakeni. Awu, ngena Jesu. Ngo-John 13:34-35. Nginika umyalo omusha wokuba nithandane. Njengalokhu nginithandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Ngamanye amazwi, bamele ngabe sebevele bayazi ukuthi ukholwa nguJesu ngenxa yothando obanika lona. Usukwa kuqaphela ukuthi abantu kulezi insuku abakhathazekile ngeqiniso. Kodwa inhlakanipho ukwazi ukuliphila iqiniso nokulenza ngokuphathekayo. Abantu bayaqaphela lokho. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu kungenjalo zidawunlodele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.